Ըստ փրկչի, մարդկային այս նոր հասարակությունն էապես տարբերվում է տարբեր հասարակությունների մեջ մարդկանց զանազան այլ խմբավորումներից. Քրիստոս ինքը հաճախ իր եկեղեցին կոչում էր Աստծո թագավորություն և ասում, որ այս թագավորությունն այս աշխարից չէ. Այսինքն, վերջինիս բնույթն այս աշխարից չէ, աշխարական չէ, այն նման չէ քաղաքական երկրային թագավորություններին. Եկեղեցու, իբրև բացարձակ նոր հանրության մասին գաղափարն ի տարբերություն, օրինակ, պետական հանրության, բավականին խորը և սքանչելի արտահայտվել է Սուրբ Հոգու Գալստյան օրվա կանոնում, երբ եկեղեցին հենց հիշատակում է և տոնախմբում իր սկզբնավորումը, երբ բարձրյալ միջնելով խառնեց լեզուները, նա բաժանեց ժողովուրդներին, իսկ երբ բաշխեց հրեղեն լեզուները, բոլորին միության կոչեց, որի համար և փառավորում ենք ամենասուրբ Հոգուն. Այստեղ եկեղեցու հիմնադրումը համեմատվում է բաբելոնյան աշտարակաշինության և լեզուների խառնման հետ. Հենց այդ ժամանակ աշտարակաշինության ընթացքում Աստված իջնելով լեզուները խառնեց և բաժանեց լեզուները, այսինքն ժողովուրդներին. Բաբելոնյան աշտարակաշինության մասին աստվածաշնչյան պատմությունը բավականին խոր իմաստ ունի. Ճիշտ այդ պատմությունից առաջ Աստվածաշունչը հայտնում է մեղավոր մարդկության առաջին հաջողությունների մասին, մշակույթի և քաղաքացիական համագոյակցության ոլորտում ճիշտ աշտարակաշինությունից առաջ մարդիկ սկսեցին քարե քաղաքներ կառուցել. Եվ ահա, Տերը խառնեց երկրի վրա ապրողների լեզուները, այնպես որ դադարեցին հասկանալ միմյանց և ցրվեցին ողջ երկրով. Բաբելոնյան այդ աշտարակաշինությունը քաղաքացիական կամ պետական հանրության կարծես մի տեսակ էր, հիմնված միայն մարդկային ճշմարտության իրավունքների վրա. Մեր ռուս փիլիսոփա Սոլովյովն այսպես է սահմանել իրավունքը. «Իրավունքը չարի հայտնի դրսևորումներն արգելող որոշակի նվազագույն, բարու և կարգավորության իրագործման պարտադիր պահանջն է»։ Սակայն եթե անգամ ընդունենք իրավունքի այս սահմանումը, ապա կնհայտորեն այն երբեք չի համընկնում քրիստոնեական սիրո հետ. Իրավունքը վերաբերում է արտաքինին և ոչ էությանը. Մարդկային իրավունքի վրա հիմնված հասարակությունը երբեք չի կարող մարդկանց միաբանել. Միությունը քանդվում է անձնասիրությամբ, եսամոլությամբ, իսկ իրավունքը չի վերացնում եսասիրությունը. Ընդհակառակը միայն հաստատում է այն, պահպանելով այլ մարդկանց եսասիրության հարձակումներից. Իրավունքի վրա հիմնված պետության նպատակն այն է, որ հնարավորության պարագային ստեղծի այնպիսի կարգ, որի ժամանակ իր յուրաքանչյուր անդամի անձնասիրությունը բավարարություն գտնի, և նույն ժամանակ չխախտելով մյուսի շահերը. Նման կարգ հաստատելու ճանապարհը կարող է մեկը լինել, հասարակության որոշ անդամների եսամոլության որոշակի սահմանափակումը. Սրանում է իրավունքի անլուծելի հակասությունը, այն հաստատում է եսասիրությունը, բայց ինքն էլ այն սահմանափակում է. Դրա համար մարդկային իրավունքի վրա հիմնված հասարակությունը մշտապես իր մեջ կրում է իր քայքայման սերմերը, քանզի պահպանում է անձնասիրությունը, որը մշտապես քայքայում և քանդում է ամեն մի միություն. Բաբելոնյան աշտարակի ճակատագիրն իրավական հասարակության ճակատագիրն է. Այդ հասարակության մեջ հաճախ պետք է տեղի ունենա լեզուների խառնում, երբ մարդիկ դադարում են հասկանալ միմյանց, թեպետ և խոսում են միևնույն լեզվով. Իրավական կարգը հաճախ փոխարինվում է սարսափելի անկարգությամբ. Ճիշտ այսպիսի իրավական, զուտ երկրային հասարակությանն է հակադրվում քրիստոնեական հասարակությունը, եկեղեցին. Իսկ երբ բաշխեց հրեղեն լեզուները, բոլորին միության կոչեց. Քրիստոս եկեղեցին ստեղծում է ոչ թե մարդկային անձնասիրության պահպանության, այլ դրա ամբողջական վերացման համար. Եկեղեցական միության հիմքում դրված են ոչ թե անձնական անձնասիրությունը պաշտպանող իրավական հիմունքները, այլ անձնասիրությանը հակառակ սերը. Իր հրաժեշտի խոսքում Քրիստոս ասաց աշակերտներին. «Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք. Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք»։ Եկեղեցական միությանը այս նոր հաստատությունը ոչ թե ներքուստ բաժանված անձնավորությունների մեխանիկական արտաքին համախմբում, այլ օրգանական միություն է ստեղծում. Ինքը Քրիստոս եկեղեցական միությունը նմանեցնում էր ծառի և իր ճյուղերի օրգանական միության, սակայն առավել մանրամասն եկեղեցու օրգանական անկախտելի միության մասին խոսում է Պողոս Առաքյալը. Ծառի հետ եկեղեցու համեմատությունը կա նաև Պողոս Առաքյալի մոտ, սակայն ավելի հաճախ Պողոս Առաքյալը եկեղեցին կոչում է մարմին. արդեն իսկ եկեղեցին մարմին կոչելով մատնանշում է նրա միությունը երկու մարմիններ չեն կարող փոխկապակցված լինել։ Սակայն ինչ է նշանակում եկեղեցու համար կիրառվող մարմնի կերպարը։ Եկեղեցու համար կիրառված մարմնի կերպարը լավագույնս բացահայտում է ինքը՝ Պողոս Առաքյալը։ Շատերը, այսինքն եկեղեցուն բոլոր անդամագրվողները, կազմում են ի Քրիստոս մեկ մարմին, իսկ առանձին-առանձին մեկը մյուսի համար անդամներ են։ Ինչպես մեկ է մարմինը և ունի բազում անդամներ, և մարմնի այդ բազում անդամները բոլորը մեկ մարմին են, այսպես մարմինը մեկ անդամ չէ, այլ բազում։ Եթե ոտքն ասի, քանի որ ձեռք չեմ, այդ մարմնից չեմ, դրանով չի դադարում նույն մարմնից լինել, և եթե ականջն ասի, քանի որ աչք չեմ, այդ մարմնից չեմ, դրանով չի դադարում նույն մարմնից լինել։ Բայց արդ Աստված դրեց անդամները, նրանցից ամեն մեկը մարմնի մեջ, ինչպես որ կամեցավ։ Ինչպես մի մարմնի մեջ բազում անդամներ ունենք, և բոլոր անդամները նույն գործը չեն անում, աչքը չի կարող ասել ձեռքին, թե ինձ պետք չես, և կամ նույն ձևով գլուխը ոտքերին, թե ինձ պետք չեք։ Աստված կազմեց մարմինը և նվաս պատվավորին առավել պատիվ տվեց, որպեսզի մարմնի մեջ բաժանումներ չլինեն, այլ որպեսզի այդ անդամները նույն հոգը տանեն միմյանց նկատմամբ։ Եվ եթե մի որևէ անդամ ցավ է զգում, նրա հետ ցավ են զգում բոլոր անդամները, և եթե մի անդամը փառավորվում է, նրա հետ ուրախանում են բոլոր անդամները։ Բայց եկեղեցում, եկեղեցական հասարակական կյանքում, ինչպես է հնարավոր մարդկանց նման միության իրագործումը, չէ՞ որ մարդու բնական մեղսալի վիճակն ավելի համապատասխանում է միայն իրավական հասարակության ստեղծմանը, որովհետև մեղքն ինքնին ինքնահաստատում կամ անձնասիրություն է, որ պահպանվում է քաղաքացիական իրավունքով։ Իրապես, մարդու համար, քանի դեռ նա պաշտպանելու է իր մեղավոր վիճակը, կատարյալ միությունը կլինի դատարկ երազանք, որին վիճակված չէ իրագործվել իրականության մեջ։ Սակայն այստեղ ամեն ինչ լուծվում է հենց եկեղեցու ճշմարտությամբ։ Քրիստոս չի ուսուցանել միայն միության, եկեղեցու մասին, այլ հաստատելով եկեղեցին, Քրիստոս պատվիրան տվեց, «Սիրեցեք միմյանց», սակայն միայն այդ պատվիրանը բացարձակ անբավարար է։ Այդ պատվիրանը, ինչպես որևէ այլ պատվիրան, ինքնին չի կարող որևէ բան ստեղծել, եթե մարդուս չունի դրա իրագործման համար։ Եթե քրիստոնեությունը սահմանափակվեր սիրո մասին վարդապետությամբ միայն, այն անօգուտ կլիներ, քանզի մեղքից խեղված մարդկային բնության մեջ ուշ չկա այդ վարդապետությունը կյանքի կոչելու։ Սիրո մասին խոսվել է և հին ուխտում, և անգամ հեթանոսներն են խոսել, սակայն դա բավարար չէ։ Գիտակցությունն ընդունում է, որ սիրո մասին պատվիրանը լավն է, սակայն մարդն իր մեջ մշտապես հանդիպելու է մեկ այլ օրենքի, որ հակամարտում է մտքի օրենքի հետ և գերի դարձնում իրեն մեղքի օրենքին։ Լավ մարդ լինելու համար սոսկ բավարար չէ միայն գիտենալ, թե ինչն է լավ և ինչը վատ։ Արդյոք մենք կասկածում ենք, որ մեղանչելը վատ է։ Ապա ինչու ենք մեղանչում, լավ գիտենալով, որ դա վատ է։ Որովհետև մի բան է գիտենալը, և այլ է ապրելը։ Ով հետևում է իր հոգու շարժումներին, լավ գիտի, թե ինչպես են մեղքերն ու կրքերը պայքարում գիտակցության հետ, և որքան հաճախ են հաղթում նրան։ Գիտակցությունը կրքերի հորձանքի տակ կգքում է, մեղքը կարծես մառախուղի նման փակում է մեզանից ճշմարտության արեգակը, կապում մեր հոգու բոլոր բարի ուժերը։ Մեղքի ուժը գիտակցող հոգին միշտ պատրաստ է մանասե թագավորի հետ ասել. «Երկաթե կապանքներից բռնված խոնարհվել եմ և հանգիստ չունեմ»։ Նման տխուր իրավիճակում կարող է միայն սիրո վարդապետությունը մեզ օգնել, բայց Քրիստոսի գործի ուժը և նշանակությունն այն է, որ չի սահմանափակվում միայն ուսմունքով։ Մարդուն տրվում են նոր ուժեր, որով նրա համար հնարավոր է դառնում նոր եկեղեցական միությունը։ Այդ ուժերը տրված են նախ և առաջ նրանով, որ մարդկությունն Աստծո որդու առնվորմամբ սրտորեն միացավ Աստծո հետ։ Եկեղեցում է շարունակվում մարդու մշտական և անփոփոխ միացումը Քրիստոսի հետ։ Այդ միությունը հոգևոր կյանքի աղբյուր է, իսկ առանց Քրիստոսի հետ միության հոգևոր մահ։ Որն է այդ միությունը? Քրիստոս ասում էր. «Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջած. Թե մեկն այս հացից ուտի, հավիտենապես կապրի. Եվ այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես կտամ, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա. Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի, և ես նրան վերջին օրը հարություն առնել պիտի տամ։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ։ Հաղորդության խորհուրդը, ահա թե որն է միությունը Քրիստոսի հետ, և հետևապես աղբյուրը հոգևոր կյանքի։ Հաղորդության խորհուրդը մարդկանց միացնում է Աստծո հետ, և այդպիսով միավորում նաև միմյանց հետ։ Ահա թե ինչու է հաղորդությունը եկեղեցական կյանքի աղբյուր։ Հաղորդության խորհրդի իմաստը նրա եկեղեցականության մեջ է։ Եկեղեցական միությունից դուրս չկա նաև հաղորդություն։ Բավականին հատկանշական է, որ Սուրբ Հայրերի գրվածքներում եկեղեցական միությունն անխախտ կապի մեջ է դիտվում Քրիստոսի մարմնի և արյան խորհրդի հետ։ Արդեն Սուրբ Իգնատիոս Աստվածազգյացը Ֆիլադելֆիացիներին գրում է. «Ջանացեք մեկ պատարագ անել, քանզի մեկ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը և մեկ նրա արյան բաժակը, ի միություն, մեկ սեղանը»։ Նույն Սուրբ Իգնատիոսն ընդգծում է նաև հաղորդության եկեղեցական լինելը. «Առանց եպիսկոպոսի ոչ ոք թող եկեղեցուն վերաբերող որևէ բան չանի. Միայն այն պատարագը կարող է ճշմարիտ նկատվել, որը կատարվել է եպիսկոպոսի կամ նրա կողմից, ում նա ինքն է արտոնել. Որտեղ եպիսկոպոսն է, այնտեղ պետք է լինի նաև ժողովուրդը. Այնպես ինչպես ուր Հիսուս Քրիստոս է, այնտեղ և ընդհանրական եկեղեցին»։ Զմյուռնյացիներին ուղված նամակ. Գլուխ Ը. Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացին գրում է. «Միասին ժողովված, աղացած և հունցված սերմնահատիկները մեկ հաց են կազմում. Այնպես և Քրիստոս, ով երկնավոր հացն է, մենք տեսնում ենք մեկ մարմին, որի մեջ կապված և միացած է մեր բազմությունը»։ Հաղորդության եկեղեցականության և դրա նշանակության մասին Սուրբ Հայրերի ուսմունքը հատկապես խորն ու մանրամասն բացահայտել է Սուրբ Կյուրեղ Ալեքսանդրացին, նրա խոսքերն էլ կվկայակոչենք. «Միացինը սահմանեց որոշ, նրան հատուկ իմաստությամբ և հոր խորհրդով ընտրված մի կերպ, որպեսզի մենք ինքներս մեկտեղվենք և միախառնվենք Աստծո և միմյանց հետ միության մեջ, թեպետ և մեկս մյուսից տարբերվելով և կազմելով առանձին անձ, հոգով ու մարմնով, հենց այսպիսի միջոց, մեկ մարմնի, ակնհայտորեն, իր սեփականի մեջ օրհնելով, իրեն հավատացողներին խորհրդավոր հաղորդության միջոցով, նրանց մարմնակից է դարձնում, ինչպես նրան, այնպես և միմյանց. Ով իրականում կարող էր բաժանել և միմյանց հետ բնական միությունից բռնի կերպով անջատել նրանց, ովքեր մեկ Սուրբ մարմնի միջոցով կապված են Քրիստոս միությամբ. Չէ՞ որ եթե բոլորս էլ այդ միակ հացից ենք վայելում, ապա բոլորս մեկ մարմին ենք կազմում, քանզի Քրիստոս չի կարող բաժանվել. Դրա համար էլ եկեղեցին կոչվում է Քրիստոսի մարմին, իսկ մենք, ըստ Պողոս Առաքյալի ըմբռնման, առանձին անդամներ. Մենք բոլորս Սուրբ մարմնի միջոցով միանալով մեկ Քրիստոսի հետ, իբրև նրա միակի և անբաժանելիի ստացողներ մեր մարմիններում, պետք է համարենք, որ մեր անդամներն առավելաբար նրան են պատկանում, քան մեզ. Քրիստոս մեր մեջ բնակվում է ոչ թե միայն հոգեվիճակով պայմանավորված տրամադրության արդյունքում, ինչպես ինքն է ասում, այլև անշուշտ բնության հաղորդությամբ. Ինչպես եթե մեկը մեկ մոմը միացնելով մյուսի հետ և հալելով կրակի վրա, երկուսից ինչ-որ մեկ բան է պատրաստում, այնպես և Քրիստոսի մարմնին և Սուրբ Արյանը հաղորդության միջոցով նա ինքն է մեր մեջ բնակվում, և մենք մեր կողմից նրա մեջ միավորվում. Չէ՞ որ այլ կերպ հնարավոր չէր լինի, որ ապականացման ենթարկված նունակ լիներ կենթանացման, եթե մարմնապես չի զուգակցվել նրա, այսինքն միացնի մարմնի հետ, ով բնությամբ կյանք է. Այսպիսով, Քրիստոսի հանձնարարությամբ և Սուրբ Հայրերի Աստվածաբանության համաձայն ճշմարիտ կյանքը հնարավոր է սոսկ Քրիստոսի հետ սերտ բնական կամ, ինչպես այժմ են ասում, իրական միությամբ, հաղորդության խորհրդով, սակայն Քրիստոսի հետ այդ միությունը ստեղծում է նաև միմյանց հետ մարդկանց միություն, այսինքն ստեղծում է եկեղեցու մեկ մարմին, հետևաբար քրիստոնեական կյանքն իրայությամբ եկեղեցական է. Կա ևս մեկ աղբյուր մարդկության նոր կյանքի, հենց եկեղեցական կյանքի, Սուրբ Հոգին. Ինքը Քրիստոս ասում էր, որ եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, պետք է հոգուց ծնված լինել, և երբ Պողոս Առաքյալը խոսում է եկեղեցում մարդկանց միության մասին, նա միշտ Սուրբ Հոգու մասին է խոսում, իբրև այդ միության աղբյուրի, Եկեղեցին առաքյալի համար ոչ միայն մի մարմին է, այլև մի հոգի, և այստեղ նկատի ունի ոչ միայն համախոհությունը, այլև Աստծո մեկ հոգին, որ ներթափանցում է եկեղեցու ողջ մարմնի մեջ, ինչպես և վկայում են եկեղեցու սուրբ հայրերն ու վարդապետները. Ինչ է նշանակում հոգումիություն, հարցնում է Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը, և պատասխանում. Ինչպես մարմնում ոգին ամենն ընդգրկում է, և ինչ որ միություն է հաղորդում մարմնի անդամների տարբերությունից բխող զանազանությանը, այնպես և այստեղ. Սակայն հոգին նաև տրված է որպեսի միավորի մարդկանց, որոնք ծագմամբ և մտածելակերպով նման չեն միմյանց. Այդ բարերով մի հոգի նա ցանկանում էր փոխադարձ համաձայնության մղել, կարծես ասելով, քանի որ մի հոգի եք ստացել և ըմպել եք մի ակունքից, ապա ձեր մեջ հակամարտություններ չպիտի լինեն։